GPR Azatlyk Radiosu eferde maksat ata efilen habarlar gündeligi. Balkan awadyň we türkmen maşynyň döwlet dukanlaryna soňky 3 aý bäri uwunyp jünçüligi uly mesele. Marynyň bazarlaryna möhleti geçen ýağlar satylýar. Balkan welaýatynyň türkmen maşy we Balkan awad şäherlerine iými tönümlerini gytçylygy ýitileşýär. Döwlet dukanlaryna un we çörek üpçünçüligi bilen bagly meseleler 3 aý bäri çözülmäni gelýär. Mary welaýatynyň Mary şäherine ýerleşýän Gök Wadyrda yaramlylyk möhleti geçen ýağ satylýar. Yerli un hususy sewdada döwlet bahasynyň 5 esse, daşary ýurt unu 6-10 esse aralygynda gymmat satylýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylary Türkmenistanyň dürli regionlaryna iými tönümlerini üpçünçüligi bilen bagly problemlaryň dowam edýändigini aýdýarlar. Türkmenmaşy we Balkan awad şäherlerini azyk etleri, yumurtka, un, çörek, kartoşka, et, pagata yağının gıtçılığı hem de çilimin gıtçılığı yeti duyulup başlandı. Enni devlet dukanlarına 3 ay ver un ve çörek meselesi çözülmeyen galiyar deyip Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçısı Enceme Balkan'a salgılanıp 3. Aktyavr'da havar verdi. Onun malumatına göre Balkan avadın hem de Türkmen maşinin hususi dukanlarına satılayan gımmat çörek onun bakasına karamazdan gıysa vatın içine satılıp kuturluyar. Hususi dukanlarda çörek yerden satıp çıkan adına 15 minuta yetmen gutoryar. Emma ingardan çörök 6 manat, süýütli çörök 9-10 manat diýip habar çaýtdy. İmi tönümlörüniň üpçünçüligi bilen bagly problema Mary şäherinde de dowam edýär. 1-nji oktýabrda Marynyň Gök Bazarynyň ýer zeminini arasalanmadyk pagta ýağy ýerden sagat 5-8 aralygynda satyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Marly habarçysy gidlenlik şertlerini şeýle habar berýär. Şu gün Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Moğlunepes köçesiniň ugruna ýerleşýän Gök Bazar Onun yer zeminini arasalanmadık pağta yağı satıldı. Olu yerden saat 5-8 aralığında satıldı. Pağta yağının 1 litre 2 manat 60 tenge deyip havarç aytti. Azatlığın beylekki bir havarçısı Marinin esası bazarının yer zeminini satılayan arasalanmadık pağta yağını yerden 5-8 aralığına satın alma için 1. Aktyavr'da 100-120 adımlık uzun novatın dörenliğini havar veripti. Türkmenistan'a 1 litre devlet tarafından 2 manat 60 tenge deyip kesgitlenen arasalanmadık pağta yağının hususi sevdadaki bahası gımmattır. 19 sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy arasalanmadyk pagta ýağynyň 1 litriniň bahasynyň 6 manat, arasalanan pagta ýağynyň bahasynyň wagty 12 manata barabardygyny habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä daşary ýurtlardan import edilýän günewakar ýağynyň 1 litri 15 manatdyr. Marly habarçy soňky maglumatyny beýleki käbir iými tönümleriniň şol sany gök bakça önümleriniň bahasy barada maglumat berdi. Şu gün Gök Wadyr aýlanyp haritlaryň bahalaryny öwrendim. Olaryň käbiri şeýle. Eýrandan import edilen kartoşka 5 manat, pomidor 7 manat. Yerli ýylgyşxanalarda ýetişdirilen pomidor 8 manat. Birinç 15-20 manat aralygynda ýumurtga 80 tenge. Öý ýumurtgasy 1 manat 20 tenge diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Marynyň Gök Wadyryny 1 litr 10 manatdan bahalanýan yaramlylyk möhleti geçen günewakar ýağlary peýda boldy. Yerli unyň 1 kilogramy 5 manatdan daşary ýurt unlary 6-10 manat aralygyna diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna ýylaty hödürlenýän unyň 1 kilogramy 1 manatdan satylýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri döwlet dukanlaryna unyň mudama tapdyrmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň bolup geçen wakalary ýakynyň ýerleýän yerli we halkara synçylaryň ençemesi soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ýurdun öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady kynçylyklaryň birini baştan geçirip gelýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimiýetleri muny ne tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýär.